halkani waa washington laantaafka soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirirka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 28-ka bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 12:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland inay baaritaan dhaba sameeya, sababtoo ah waa crime, waa dembi, waa shirqool, waa isku day laga soo abaabulay ee maxaan ku yidhaahdaa madaxtooyada Jubbaland.
Waxaa nasiib darro ah in shaqsi sheeganaya musharax madaxweyne Cabdirashiid Maxamed Xidig ahna xildhibaan qaran in uu si ula kac ah ugu gafo ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland.
waxaan idin haynaa warbixin ka hadlaysa xildhibaan Cabdirashiid Xidig oo sheegay in la fashiliyey qarax isaga la bartilmaameedsanayay.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid ah doorashooyinkii midooda Yurub iyo doorka Soomaalida,
dhibaatooyin ka taagan suuqyada sarifka lacagaha ee Somalilan,
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa dhegeystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
nin middi ku hubaysan ayaa 19 qof ku tooriyeeyey talaadada maanta magaalada Kawasaki ee waddanka Japan. dadkaasi waxaa ku jira qof soo gaaray dhaawac daran, sida ay sheegeen waaxda dibdamiska ee dalka Japan. afhayeen u hadlay waaxda dibdamiska Japan ayaa wakaaladda wararka a f p u sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen 19 qof. sidoo kale afhayeen kale oo isna waaxdaasi u hadlay oo diyai nagase la yiraahdo ayaa isla a f b u sheegay in nin middi ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray gudaha magaalada Kawasaki. dadka dhaawacmay waxaa ku jira 4 caruur oo dhigta dugsiga hoose. poliiska ayaa sheegay in hal qof ay u xireen weerarkaas, kaasoo sidoo kale middi isla dhacay, soona gaaray dhaawac halisa. weerarka oon ilaayo hadda sababtiisa la garan ayaa waxa uu ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaaladaas xilligii hore ee subaxnimada talaadada ee waddanka Japan.
israel ayaa kusoo dhowaanaysa doorashooyin cusub oo baarlamaani ah. ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu ayaa awoodi kari waayey inuu soo dhiso dowlad wadaag ah kadib markii shanaad oo uu ku guuleystay hoggaanka dalkaasi yahuudda. baarlamaanka israel ayaa ansixiyey mooshin baarlamaani ah oo isaga lagu kala dirayo, iyadoo haddii la meel marayo mar labaad marka codka loo qaado 4 berri ah ay israel qasab ku noqonayso inay u jihaysato doorashooyin cusub oo hor leh. kadib doorashadii bishii hore ayaa xisbiga likud ee uu hogaamiyey netanyahu oo xukunka haya waxa uu si ciriiri ah ugu guuleystay 65 ka mid ah 120 xubnood ee baarlamaanka dalkaasi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o wayn. gudagalno qodobada kale idaacadda Saakaan idinkugu hayno. xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, islamar ahaantaasina ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada Jubbaland, ayaa sheegay inuu ka badbaaday qarax miino oo la doonayay in lagu bartilmaameedsado isaga. hase yeeshee wasaaradda ammaanka Jubbaland ayaa beenisay in qaraxaasi lala damacsana xildhibaan Cabdirashiid Xidig, waxaana wasaaraddu ay sheegtay in qaraxaasi ay milishiyaadka Al-shabaab ay ku aaseen gudaha magaalada Kismaayo ayna ciidanka ammaanka Jubbaland fashiliyeen. wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ah mudane ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, islamarkaana ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland, ayaa shirka jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada Kismaayo waxa uu ugu horeyn uu ku faahfaahiyey qaabkii uu u fashilmay qarax miino oo uu sheegay in isaga lala damacsanaa maalintii Sabtida ee aynu soo dhaafnay.
waxaan hubaa dhacdadu waxay dhacday subaxii oo arrintu ay fashilantay, laakiin hay-adaha amnigu social media ay ka ogaadeen waxa ka socdaa iyo sida wax u dhaceen. waxaa qaraxaas aan xogtiisa hayay ama qorshayaashiisa aan hayay xugtiisana aan helay maxaan ku idhaahdaa xilli ku filan inaan ka diyaar garowno, isla mar ahaantaana annaga oo xog hayna ayaa haddana information ku yimid shakhsiyaad yar oo kooban ayaa hawshaas abaabulkeeda, diyaarinteeda iyo fulinteedaba isu xil saaray oo doonayay inay fuliyaan. Waxaa wax laga yaaba ah hay-adihii amniga looma yeedhin, anteenadii lama damaynin, sidii loo soo socday ayaa la yimid goobtii shakhsiyaadkii awalba hawsha ka shaqeynayay, waxayna xambaarteen miinadii meesha taal.
Wararka ay v o a ka helayso magaalada Kismaayo ee la xiriira qaraxa la fashiliyey maalintii Sabtida ayaa ah in qaraxa miino laga helay guriga mid ka mid a ilaalada xildhibaan Cabdirashiid Xidig, kaasoo horey uga tirsanaa ciidamada madaxtooyada maamulka Jubbaland. Hase yeeshee, xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa sheegay inuu helay macluumaad ku saabsan in qaraxaasi gurigiisa loo soo wado oo uu isagu bartilmaameedku ahaa, waxaana uu arrintaasi uu ku eedeeyey madaxtooyada maamulka Jubbaland.
Waxaan rabaa inaan u soo jeediyo xeer ilaalinta qaranka iyo xeer ilaalinta Jubbaland inay baaritaan dhaba sameeyaan, sababtoo ah waa crime, waa dembi, waa shirqool, waa isku day laga soo abaabulay xaruntii ugu sarreysay ee maxaan ku idhaahdaa madaxtooyada Jubbaland. Waxaana caddaynaya taliyaha ilaalada madaxtooyada Jubbaland, ninka la yidhaahdo Yaxbul, ayaa bahashaas iyadoon la kala furin, hay-adihii amniga loo yeedhin, maxaan ku idhahdaa anteenadii la daminin, baaritaan la samaynin, ku ritay gaari saksiid ah oo uu watay isagoo ay la socoto laba askari oo kaliya. Su-aashaan mar labaad shacabka weydiinaya waxay tahay, bamba meel taalla ooda adigu dhigin oodan ogeyn inaad intaad qaadato baawurkaaga saarata ma dhici karta? Shacabkan u daynaya jawaabtaas. Waxaan mar kale u soo jeedinayaa hay-adaha xeer ilaalinta Jubbaland iyo xeer ilaalinta federaalka iyo hay-adaha amnigaba iyo ciidanka AMISOM inay baaritaan dhaba sameeyaan. Mana noqon doonto wax la iskaga hadho, mana noqon doonto wax intaa ku dhammaada, caddaymo iyo xogo buuxaanan soo bandhigi doonaa haddii alla yidhaah.
Wasaaradda amniga maamulka Jubbaland oo ka hadashay qaraxaasi ayaa sheegtay in qaraxaasi uu ahaa qarax ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku aaseen xaafadda Farjanno, gaar ahaana waaxda dalxiiska ee magaalada Kismaayo. Maxamed Naasir Guuleed, taliyaha ciidamada booliiska degmada Kismaayo, ayaa warbaahinta u akhriyey go'aan ay wasaaradda amniga Jubbaland ay ka soo saartay eedeynta uu xildhibaan Cabdirashiid Xidig u jeediyey mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland.
Waxay ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland oo kaashanaya shacabka magaalada Kismaayo ku guuleysteen inay soo qabtaan miina ay cadowga ummadda Soomaaliyeed ugu aaseen goob ka mid ah xaafadda Farjanno, waaxda dalxiiska, taas oo ay rabeen inay ku dhibaateeyaan shacabka Sooman kuna khalkhalgeliyaan amniga magaalada Kismaayo. Waxaana weli socda baaritaanka arintaas oo ay wadaan hay-adaha amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Waxaa xusid mudan in goobta qaraxa laga helay oo ku taala xaafadda Farjanno, waaxda dalxiiska iyo hoyga xildhibaan Xidig oo ku yaala xaafadda Faanoole, waaxda Mariina ay isu jiraan masaafo aad u kala fog, taas oo dhan 4 kiiloomitir iyo bar, kana dhigan in hadalkiisu yahay waxba kama jiraan, uuna u bareeray aflagaadada iyo wax ka sheegidda ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland.
Mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale xildhibaan Cabdirashiid Xidig ku eedeeyey inuu khalkhal gelinayo ammaanka magaalada Kismaayo isagoona uga faa'iideysanayo ololihiisa doorashada.
Waxaa nasiib darro ah in shaqsi sheeganaya musharax madaxweyne Cabdirashiid Maxamed Xidig ahna xildhibaan qaran in uu si ula kac ah ugu gafo una aflagaadeeyo ciidanka amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland, isaga oo ka dhiganaya ololihiisa doorashada, uuna doonayo inuu ku khalkhalgeliyo xasiloonida iyo amniga ka jira Jubbaland, taas oo aanan loo dulqaadan doonin cidna looga haybaysan doonin khalkhalgelinta shacabka iyo ka been sheegidda ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Jubbaland.
inkastoo magaalada Kismaayo laga dareemayo dhaqdhaqaaq iyo jawiga doorashada, haddana waxaa sidoo kale magaalada ka jirta khilaaf xoogan oo ku aadan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada cusub ee maamulka Jubaland uu yeelanayo, kaasoo u dhaxeeya odayaasha dhaqanka Jubaland iyo sidoo kale madaxda Jubaland ee uu waqtigu ka sii dhamaanayo. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhageysanaysaan. Ramadaan kariim ayaanu idin leenahay. Tobankii ugu dambeeyey bisha Ramadaan ayaa lagu guda jiraa. Doorashooyinka baarlamaanka midooda Yurub ayaa dhanka kalena la soo gabagabeeyey, waxaana hadda soo baxay natiijooyin horudhaca oo ku saabsan doorashooyinkaasi. Musharaxiin Soomaali ayaa ka qayb ahaa tartanka sanadkan. Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixinta nooga diyaariyey doorashooyinkaasi.
Doorashada baarlamaanka midooda Yurub ayaa la soo gabagabeeyey iyadoo natiijo horudhaca ay ka soo baxayso codadkii ilaa iyo hadda la dhiibtay. Saciid Qaas oo gudoomiye ka ah xarunta codbixinta 20-aad ee doorashada midooda Yurub ayaa VOA sharaxaad ka siiyey doorashooyinkani waxa ay yihiin iyo ilaa iyo hadda natiijooyinkii ka soo baxay codadkii la dhiibtay.
Midooda Yurub waxaa ku midaysan 82 wadan oo marka la isku geeyo dadyoga ku nool Yurub ayeen 513 million. Doorashadii ugu horreysay ee baarlamaaniga ahayd ee ka qabsoota midooda Yurub waxay dhacday 1979. Baarlamaanka guud ee Yurub waxa uu ka kooban yahay 751 xubnood, kuwaas oo lagu qaybsado sida wadamadu ay u kala tiro badan yihiin dhanka dadka. Waxaana ugu badan wadanka Germany, wadamada ugu yarna waxaa ka mid ah wadanka Malta oo iyagu ku leh 6 xubnood. Doorashadani waxa ay xiiso ku leedahay 2019 qabsoontay bisha May 23 ilaa 26 intuu dhexaysay. Waxaa runtii coday karay dad gaaraya 400 million oo ruux. Ilaa haddana natiijada hordhaca ah waxa ay tilmaamaysaa in 51% dadkaas ka mid ah ay codeeyeen.
Saciid Qaas waxa uu sheegayaa in cabsi laga qabay in xisbiyada nacabsoo galootiga ay ku guuleysan doonaan doorashooyinkani, balse sida muuqato codadkii la tiriyey ilaa iyo hadda arrintaasi si ka duwan ayay hawshu u socotaa.
Natiijada si hordhaca ah iyadoo sidoo kale waxay tilmaamaysaa in xisbiyada xag jirka ah oo runtii walwal aad u badan laga qabay inay doorashadan ku guuleystaan in aysan codadkii majoritiga aysan helin, laakiin la qiyaasayo inay gaarayaan ilaa 525 xubnood ay ku yeeshaan kuraasta guud ee wadamada Yurub. Xisbiyada midigta fog ee lagu taliyo nacaybka soo galootiga ayaa kor u kacay, sida wadamada Sweden, Finland iyo Faransiiska iyo Talyaaniga.
Waa tahay marka 525 marka la leeyahay, markii hore xagee bay ka joogeen tira ahaan doorashadan tii ka horreysay?
Doorashadan tii ka horreysay tiradaasi tira ka yar 420 bay ka joogeen, balse hadda sarakac aada u sarreeya baa laga dareemayaa wadamada qaarkood. Inkasta oo sidii la filayay inay gaaraan aysan noqonin, balse walwalkaasi aada buu u jahay. Laakiin dhanka kale waxaa aada u muuqata in xisbiyada xag jirka ay midooda fog ay runtii saameyn weyn ku yeelanayaan wadamadan Yurub.
Soomaali kala gadisan oo ka kala tartamaysa dalalka Ingiriiska, Finland, Sweden iyo Talyaaniga ayaa qayb ka ah doorashooyinkani dhacaya, waxaana ka mid ah kuwa ku tartamayay xisbiga Green Party la yiraahdo oo uu ka soo baxay Majid Majid oo dalka Ingiriiska ka tartamayay, Kaltuun Bande oo ah xildhibaan laga soo doorto Bromhill, iyo Sharo Vele dalka Ingiriiska ayaa VOA sharaxaad ka siisay doorashooyinkani iyo sida xisbigooda uu uga qayb qaatay sanadkan.
Doorashooyinkani waxay ahaayeen doorashooyinkii Yurub, waad maqasho kolley Yurub waxaa ka socday in Ingiriiska uu ka baxayo. Hase ahaatee doorashooyinkii ayaa ku soo beegmay Yurub oo dhan ahaa, kuwaasoo Ingiriisku dee ofcourse ka qayb galayo oo uu MP-ga geysanayo ama xildhibaano sare uu geysanayo. Xisbiyada markaa tartamayay waxay kamid ahaayeen xisbiyadii ugu waaweynaa. Xisbiga Greenku wuxuu kamid yahay xisbiyada yaryar ee ka faa'iideystay xisbiyadii waaweynaa. Markaa Yurub oo dhanna meelo badan buu Greenku ka helay codad fara badan. Ilaa 2 million ayaa UK ka fooday oo Greenka u fooday xisbiga aniga laakiin labada qofe keliya togaan ka soo jeedaan ama haya ku jira.
Kolley Majid Majid baa soo baxay oo kamid noqonaya xubnahani xildhibaanada baarlamaanka midooda Yurub. Arrintaa bal sharaxaad inaga sii.
Walaal, markii hore walaha deegaanka ayaan Majid ka soo wada baxnay 4-6 sano. Sanadkii u dambeeyey wuxuu ahaa Lord Mayorka magaalada. Haddaad xildhibaan tahay Lord Mayorka magaalada waad noqon kartaa. Markaa sanadka markuu dhamaystay oo anigana sanadkeygii u horreeyey ahaa, ayuu markaa waqtigu ka dhamaaday buu isu soo sharaxay inuu ka mid noqdo MP-yada kasoo bixin doona yurub, taasoo uu number aada u fara badan uu ku helay xalay.
Kaltuum waxa ay sidoo kale shaaca ka qaaday in xisbigooda ay ka faa'iideysanayaan siyaasadaha la isku hayay dunida hadda, taasina ay keentay in codad badan ay ka helaan yurub.
wallaahi horta xisbi ahaan dadka madowga ama migrantka ahee wadamada kale ku dhashay ee lakiin wadanka britishka ah ee jooga way ku yar yihiin. Labada qof ee somaalida ku hadashaan horeba u sheegay ayaan mahaya keliya ku jira. Maxaa lahaday xisbiga laborka ama shaqaalaha ayay dadka soomaalida horey goor u fadana ma ku jiraan. Marka waxaa jira xildhibaano badan UK, xildhibaanada badan labadooda keliya garin kaga jirna. Marka waa xisbi deymaka kulley aan u malaynayna soomaali badan ay soo geli doonto ama ay isku soo sharaxi.
Saciid Qaas, gudoomi ku-xigeenka xarunta codbixinta 20-aad ee doorashada midooda Yurub ayaa faahfaahinaya waxyaabaha doorashada sanadkan ay kaga duwanayd sanadihii hore.
Doorashadani waxay uga duwanayd doorashooyinka hore waxyaalo badan. Midooda Yurub waxaa soo wajahay markii dadweynaha UK ay u codeeyeen inay ka baxaan 2016 Juun 23-keedii inay ka baxaan midooda Yurub, waxaa bilaabmay in midooda Yurub uu kala fufurto. Sidoo kale su-aalaha runtii dhextaalka u ahay doorashadan waxaa kamid ahaa cimilada, la dagaalanka argagixisada, dhaqaalaha iyo awoodda bariga ee koraysa sida wadamada Shiinaha iyo India oo runtii waxa weyn wacyi badan ku haya dunida reer galbeedka. Muddooyinka ugu dambeysana Soomaalida su-aalo gaar ah sida islaam nacaybka, islaamphobia waxa loo yaqaano, iyo siyaasadaha kasoo horjeeda xisbiyada u ololeeya soo galootiga si gooni ah bay waxay u taabanayeen Soomaalida. Soomaalidu waxaa moodaa in dowr muuqda ay doorashada ku lahaayeen sida wadamada kala duwan, Sweden, Finland iyo wadanka Talyaaniga iyo sidoo kale UK, waxaa jira dad Soomaaliyeed oo u tartamaya doorashada.
Natiijada kama dambeysta ayaa la filayaa inay soo baxdo maalmaha soo socda.
Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixintaasi suukaayo soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale dhibaato ayaa ka taagan suuqa sarifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada Somaliland. Isbeddel ayaa la sheegayaa inuu ku yimaado sarifka lacagaha maalintiiba. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle ayaa ka wareystay isbeddelka ku yimaada sarifka lacagaha. Maxamed Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah ganacsatada magaalada Hargeysa oo dhex jooga goobtiisa ganacsi.
Maxamed Ismaaciil, waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii, arrintaa maxamed tibal ka waran?
Mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga Soomaaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan, waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya. Hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo. Qofkii imika ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii imika u maray, waxaa laga yaaba in saacad ka bacdi oo doorka hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco. Mushkiladaha ugu badan leh xitaa dee inuu suuqii fadhiisan waa keenteena waa sarifka isbedbedelaya.
Maxaa u sabab?
Laba unbaa u sababa. Horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray, kaasi waxa u sababtay inuu doolarkii suuqa kusoo bato. Markastoo doolarku soo batana dee laazim waa inuu jabo, waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba wuu jaba. Mararka qaarkood haddaba waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogeyn iska soo gasho, ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyiraahdaan arrimuhu sidan kusii socon weydaayo isilaba filaana kor ugu kacda. Ha, doolarkii dib la waaya kadibna baqashadaas inay keento marmar dib yar cararo kor u cararo. Laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxa ahayd inaanu dee bal ugu yaraan bal biloon oo meel naga yaro fadhiisto qiimo dadkii wax lagu yaro kala iibsan karo, dadkiina isku yaro aamini karaan, sidii berigii 2 sano malaha 10,000 iska ahayo dadku ila yar qabsadeen, in ugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama nambar yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkana ku kala iibsanaan. Wax
saacadaha ugu yaro isku bedbedelo qiyaastii imika waxaad sheegtay inaa abaal ku qabi leedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan laha isku bedelka lacagtu.
Horta qofka hageysa jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ila baalkaas uu sameynayo. Imika maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba, anaa dhaqsaha isku bedelayo aan kaga sheekeynaya. Marka taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya.
Laakiin maana la odhan karaa markii ugu horreysay baaxadega doolarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo?
Waa markii ugu horreysay, waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaaba isleeyay armu waxaan ay yara tahayun iska toon dhalan habaabis ay tahayun mar keliya doolarkii oo nambarkii si fogaa ku noqda 2,000 iska taga iyo haddana dollarkan badan ee suuqii soo geliyo mashaallah ama xaqiiqda lagu soo diro ama xaqurrawadantii sekooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta way damaanad baan jirin meeshii ah in ilaahay halkaasana ku xakameeyay dawladda in afka yuni lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaan waxaan iga warantaa arinta ku saabsan in iibsiga kale dadka in hooseeya ama qaaluhu hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddana imka kiishkan bariiska iibsado in markii doolarku intii uu ahaa in 10 doolar markuu 100 ku nahaa inaanay ganacsatadii la degaynay inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan kala maanta anagu half kasan kartaa waxaan siinaa 12 doolar iyo bar cashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10,000 rate ku ahaa 115,000 caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4,900 marka waxaan qabeenu gaab fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si celinaysan baynu fahmaynin laakiinse markii hore 215 kuma siinay maantan 4,900 kuma siinaya sonkortii macnaha inay number badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxweyn ama qof somaliland ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag somaliland ee soo gelayso uma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay
dollarkii lacagtaas waa 200,000 ma khasay
way Cabdulla Yuusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran Cabdulla
waxa weeye walaalay muxuu ahaay dhibaatooyinka ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dursoconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaay dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay oranayaan shilinkan u rursanayna marna la oranayo doolarkan u rursanayna waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha barigooda lama dire ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sawu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 markaad adigu tirahdo doolar iigu shub telefoonkana 10,000 baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaan waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku laakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaay shilinkan dhul ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahay halkii doolar masaxan ku yidhi 10,000 oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10,000 waxay noqotay 1 dollar marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu ahay aan ku yidhi iigu shub halkii dollar iyo 20 cent qiyaastii laigu shubi lahaa 1 dollar kali ayaa laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarkii waa 10,000 marna waa 8,200 marka adiga lacagta laga qaadanaya waa 10,000 marka adiga lagu sarafayna waa 8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma
shaqeysaa
waa kan doolarkii iyo somalilan tu isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Akule VOA Hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal tartamo kala duwan oo ciyaaraha kubadda cagta ah ayaa ka socda magaalada Toronto ee dalka Canada tartamadaasi waxaa ka mid ah mid u dhexeeya odayaasha Soomaalida ee qaarkood barisamaadkii ka ciyaari jiray horyaalkii Soomaaliya ama xulkii qaranka ee Soomaaliya wariyeena Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Toronto
tartan kubadda cagta ah ayaa magaalada Toronto uga socda odayaasha Soomaalida oo qaarkood barisamaadkii u ciyaari jiray naadiyada waaweyn ee Soomaaliya iyo xulkii qaranka ee xilligaasi Xaaji Ciise ayaa muhiimadda tartanka odayaasha ku sheegay inay yihiin kuwa dhiirigelinaya carruurta maadaama ay fiirsanayaan aabbayaashood oo ciyaaraya sidoo kalena ay ku soo xasuusanayaan barisamaadkii xilligii ay dhalinyarada ahaayeen
odayaasha way ciyaareen way sanad walba way ciyaareen koobkan sanadkan waxaa moodaa inay soo bateen oo jirmuhu ay aad u farabateen maaragtay muhiimadda laga leeyahay wax kale maaha waa dadkii kubadda ciyaari jiray inay caruurtooda arkaan odayaabayaashooda oo banooniga ciyaaraya si ay ugu daydaan oo ay u noqdaan mataqaanaa maaragtay picture ay ugu qaataan meeshaas iyo in odayaashii naftigooda ay soo xasuustaan waayo waayo markii ay Soomaaliya ay ka ciyaarayeen maaragtay kooxaha u ciyaari jireen iyo wax lamida maaragtay
cabdifataax xasan axmed sate oo ka mid a odayaasha soo qaban qaabiyey tartankan ayaa aaminsan in cayaarahan ay yihiin kuwa ay isku arkayaan odayaasha oo inta badan kala mashquulsan.
koobka ramadaanka ee odayaasha loo dhigay waa ujeedada laga leeyahay waxay tahay in odayaasha ay isku arkaan maadaama ay shaqooyinkooda fasaxda ugu soo qaateen ramadaanka dartii, oo ayna ku jimicsadaan maaragtay exercise-na ku sameeyaan. Afar kooxood ayaan koob u dhignay oo ay ka mid yihiin maaragtay odayaal aan ku magacaabnay odayaashii kooxda Muqdisho FC, odayaasha maaragtay Toronto, downtown Toronto, iyo gala Canada, iyo odayaal kale oo la yirahdo social club oo magaaladan ka dhisan oo ragga sportiga maaragtay magaaladan muddo ka soo ciyaari jiray.
ciyaarahan ayaa sidoo kale ah kuwa ay ku xifaaltamaan ciyaaryahanadii hore ee Soomaaliya ee isaga soo horjeedi jiray naadiyadii waaweynaa ee Soomaaliya sidii temeeyadii iyo ka horba, sida uu qabo Cumarey Baarbe oo u soo ciyaaray naadigii Jeenyo.
Waxaan ka mid ahaa ciyaartooydii beri Soomaadka ciyaari jirtay, waxaanu ciyaari jiray gobolka Banaadirna waa u saftay insha allahu tacaala markii ugu horeysay. Kadibna naadiga Jeenyo ayaa yani meeshaas iga qaatay. Waxaa hadda xifaaltan aad iyo aad u weyn naga dhexeeya. Marka markii aan iskahor nimaado aad iyo aad ayaan usoo xasuusanaa waagii beri Soomaadkii. Halkaana sidoo kale waxaa lagu qabtaa ciyaaro, waxaa lagu qabtaa iyagana Ramadaanka oo odayaasha yani loo qabto. Iyagana waxaan isku aragnaa ciyaartoy fara badan oo kale oo aan hadda inta kusoo xusi karin. Waxaan kaloo xusi doonaa insha allahu tacaala kooxda aan anigu ciyaaro odayaasha oo dhantaanka oo hadda finalka fadhiya.
Marka laga soo tago tartanka odayaasha, sidoo kale waxaa barbar socda tartan u socda dhalinyarada Soomaalida ee xiiseeya kubadda cagta. Waa kan mar kale Xaaji Ciise.
Kooxaha dhalinyaradu aad bay u badan yihiin, way bilowdeen hadda oo ilaa hadda faceki koowaad ayaa dhammaanaya, faceki labaadan u gudbeynaa jimcahan ilaahay iraado. Kooxo fara badanaa kasoo qayb galay, way ka mid yihiin Samkey, Lawrence, maxaa la yiraahdaa, Manitoba. Kooxo aad u fara badan waa ilaa adigu 8 kooxood waa qaybinay, laba gruub ayay noqdeen. Marka waxay isku macnaha Ramadaanka ayuu ku dhamaan doonaa, ciidda ka hor ayuu koob ku dhamaan doonaa insha allah. Waxaan ugu talagalnay ciyaaraha caruurta inay ku mashquulaan iyo in waalidadku ay fiirsadaan bacdama ay Ramadaan tahay oo inta badan galbihii guryaha laiska joogo waxbaan lahayn si waqti loo helo.
Tartamadan ayaa ah kuwa la qabto sanad walba xilliga Ramadaanka, dad badan ayaana usoo daawasho taga inta ay socdaan. Waxaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo dabayaaqada bishan Ramadaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markan dhinacii nabe maanka aynu jalacno si waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii subaxnimo. Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Jamaal Axmed Cismaan idinla socodsiinayay. Bashiir Abi Karin ayaa isku dubridka iyo noo qaabilsanaa maanta isku duban. Waxaan kaga tegaynaa tan iyo kooda iyo barka duhurnimo nabadgelyo.